spirituála.
Řím, zastavení šesté a prozatím poslední, Řím protestantský a antiklerikální. Hned na začátek musím říci, že to není totéž. Protestantský a antiklerikální. Protestant samozřejmě protestuje proti katolické církvi, od toho je to protestant, ale antiklerikál často bývá katolík. To znamená, věří v katolické dogma, chodí do katolického kostela, ale nemyslí si, že by římský biskup měl mít stát. A nemyslí si, že by kněží jakožto stav měli mít speciální vliv na politiku a společnost. A v tomto smyslu Řím, jakožto ta pevnost klerikalismu, pohoršil leckterého katolíka a udělal z něj antiklerikála, ba i protestanta. Tady můžeme začít Bokačem a jeho Dekameronem, tou slavnou povídkou, která žid uvažuje, že se nechá pokřtít, má kamaráda křesťana, ten ho v tom podporuje, a žid si řekne, hele, já pojedu do Říma, abych to viděl, jak to v reálu vypadá. A křesťan se chytí za hlavu a říká, on tam všechno uvidí, tu hamižnost, to pokrytectví. A žid se vrátí z Říma a říká, tak já se nechám pokřtít, protože pokud to spravují tak příšerní lidé a chovají se takhle nechutně a ono to přesto je stále naživu, no tak to musí být božského původu.
Ale to myslí asi Bokačo ironicky, ne?
To je právě ten spor. O tom právě literární vědci a interpreti vedou spor. Jestli je to vážně a jestli Bokačo, jestli veliký sprosťák, ale zároveň zbožný katolík, to míní vážně a rozhodně mnozí s tím pak jako pracují. Odvolávají se potom katoličtí apologeti na ní. Říkají, ano, papežové jsou hříšní, kardinálové jsou lakotní a tak dále, ale ta víra je, instituce je vlastně jako stále božská. A tací, kteří říkají, ano, Bokačo si tady zcela vážně dělá legraci, což by se Bokačovi celkem podobalo. V každém případě jsme si už zcela jisti, jak cesta do Říma působila na Martina Lutera, který přijel do Říma nikoliv jako zvědavec, zájemce, turista, ale jako zcela zbožný augustiniánský mnich, jímž tehdy byl. A jel tam vyřizovat nějaké řádové záležitosti. Jsme necelá dvě století po Bokačovi, jsme ve století 16. Ta cesta se odehrála buď to v zimě 1511 až 12, nebo 1510 až 11. Jisto je, že ho to vedlo k naprostému zhnusení a že když historikové a Lutherovi psychologové hledají kořeny, ta jeho velké vzpoury, říkají, no, to byl, jak viděl ten Řím, díval se a řekl si, no teda pánové a dámy, tohle teda ne. My si to nebudeme citovat z Lutera, ale budeme si citovat z románu Emila Zoli Řím, který už jsme tady minule zmiňovali, o tom mladém francouzském knězi, nadšeném katolíkovi, ale antiklerikálovi, který právě přichází do Říma, doufá, že papež se stane centrem obnovy církve a že se vlastně z Říma stane opora sociálních hnutí. Jo, to je ta jeho idea. No a teď tím Římem prochází, vidí tu nádheru a tu zpupnost, a začíná být stále více zklamán a my si tady ocitujeme jeho dojmy ze svatého Petra.
K tomuto slavnostnímu obru vyústila tedy po řadě století prvotní víra. Nacházíme tu onu mízu římské půdy, která za všech dob vyrážela v nerozumných stavbách. Zdá se, jakoby absolutní vládcové, kteří postupně panovali, byli přinesli sebou tuto vášeň kyklopských staveb, jakoby ji byli čerpali z rodné půdy, na níž vyrostli, nebo ti stále přijímali. Od civilizace k civilizaci. Toť neustále bujení lidské marnivosti. Potřeba napsat své jméno na zeď. Zanechati po sobě, po svém panování nesmazatelnou stopu, hmatatelný důkaz celé té jednodenní slávy, věčný pomník z bronzu a mramoru, který by o tom hlásal svědectví až do konce věků. V jádru je podnětem všeho jen dobyvačný duch. Hrdá ctižádostivost rasy stále dychtící po panství nad světem. A když se všechno zřítilo, když se na troskách rodila nová společnost, bylo by omylem věřiti ve vyléčení z té pýchy v pokoře. V žilách vře stará krev a jakmile opět vzroste a zesílí, znovu podléhá šílenství předků, zdědivši po nich veškerou prudkost. Nebylo jediného slavnějšího papeže, jenž by nechtěl stavět, jenž by se nebyl chtěl přidržeti tradice Cézarů a zvěčňovati svou vládu v kameni, postavit ti si chrám, aby se po smrti dostal mezi bohy. Stále táž starost o pozemskou nesmrtelnost. Kdo zanechá památku větší, pevnější, nádhernější? A nemoc ta je tak prudká, že méně zámožní, nemohouce stavěti, spokojovali se s opravami. A aby zanechali potomstvu památku svých skromných prací, dávali na ně upevňovat mramorové desky s vyrytými honosivými nápisy. Proto se stále setkáváme s takovými deskami. Není jediné opravené zdi, aby ji nebyl některý papež opatřil svým znakem. Není obnovené zříceniny opraveného paláce, vyčištěné kašny, aniž by byl vládnoucí papež podepsal své dílo římským titulem Pontifex Maximus. Toť horečka, bezděčná nestřídmost, osudné bílí, vypučevší z této půdy, vzniklé z trosek za 2000 let. Neustále rostou nové budovy z trosek starých. A člověk se táže, byl-li Řím vůbec kdy křesťanským? V uvážení této zvrhlosti, kterou stará římská půda téměř v zápětí nakazila Kristovo učení, této vládychtivosti, tohoto úsilí o pozemskou slávu, které způsobilo vítězství katolicismu, zavrhnuvši pokoru, čistotu, bratrství a prostotu prvotního křesťanství. To je hodně apelativní.
Ano, je to Emil Zola. Je to Emil Zola a je to právě ten pohled mladého nadšeného kněze, který přijde a vidí tu realitu, tak jako to zažili velmi, velmi mnozí. Ale to jsme stále na půdě katolické. Znovu, je to katolický kněz, který toto vidí a takto se nad tím pohoršuje. A vedle toho je zapotřebí připomenout, že v Římě existoval a existuje i protestantismus. Přestože bychom řekli, že to je to město kompletně totálně katolické, papežské, byl tam i ten protestantismus. A je znovu. A takovou malou procházku po stopách římského protestantismu začneme u Andělského mostu. To je, jak víme, ten most Berniniho s těmi anděli, co vede do Vatikánu a lidé, jak známo, po něm chodí a fotí se a nedívají se. A skoro nikdo si nevšimne toho, že tenhle ten most, tohleto místo, je také poutním místem římského protestantismu. Přímo na konci mostu, na té druhé straně, než je Vatikán, stojí metodistický kostel, a u něho jsou dvě cedule, jak jsme v tom úryvku o těch cedulích, tak tohle jsou taky cedule na paměť někoho, ale někoho úplně jiného. Je tam zaprvé deska na památku valdenského kněze Giovan Luigi Pascáleho, který tu byl popraven roku 1560.
A připomeneš, kdo jsou valdenští?
Určitě. Valdenští, my jsme o nich kdysi mluvili, to je strašně dávno. Valdenští je vlastně církevní skupina, která vzniká už ve 12. století původně na francouzské půdě, jmenují se podle Petra Valdése, zakladatele podle toho valdenští, kteří nehlásejí žádné nové odlišné dogma, ale chtějí prostě církev chudou. Jsou takový jakoby protestanti před protestantismem, kteří kritizují církev za její spojení s mocí a majetkem a ti se udrželi až do moderní doby v takzvaných Valli Valdesi ve valdenských údolích v Alpách, na té straně italské, tam, co je Turín, tam, co je Savojsko, Piemont, tyhle ty končiny. A kteří byli samozřejmě celá staletí strašlivě pronásledováni. A v té Francii vlastně zanikli úplně. V té Itálii se trošičku udrželi a oni nabrali nový dech v 16. století, když nastává ta velká evropská reformace. A oni se v podstatě přidávají k tomu kalvínskému. což vychází jaký z Alp vlastně, že jo, Calvin v té Ženevě. Takže oni víme relativně málo o tom, jaké bylo jich původní učení, ale od 16. století jsou to prostě kalvinisté. A když jde ta vlna reformace celou Evropou, tak kážou, zkoušejí kázat taky v tom Římě. No ale tam dneska jeden jakýsi Paskále to zkusil a papežské úřady ho nechali ve jménu papeže krále popraviti. A jsou různé spekulace o důvodech, proč ta reformace v Itálii neuspěla, když uspěla v Německu, když dobově velmi uspěla ve Francii, když uspěla v Anglii a proč se v Itálii skoro vůbec nechytla. Ale to je jiné vyprávění, v každém případě doporučím jednu knížku, sice starou, sice už 80. let, ale pořád hodnou čtení a to je monografie Amedeo Molnára Waldenští, Evropský rozměr jejich vzdoru. To tady vyšlo i za komunismu, protože tím, že to bylo proti katolicismu, tak se to jako mohlo. A k tomu prosím tě historku. Jednou jsem byl v Římě na bohoslužbách v kostele Valdenských na Via Venti Settembre a farář se potom ptal, jako kdo jsem a prostě co to, že přišel nějaký jako návštěvník a já říkám, že jsem z Prahy a on odpověděl Amedeo Molnár. Pro ně prostě je to jako ten historik, kterého oni si cení jako prostě i svého historika. Ale zpátky k tomu kostelíku metodistickému. Čili jedna deska je pro toho popraveného valdenského kazatele. A druhá deska je pro Alessandra Gavacciho. A to je klíčová osobnost italského antiklerikalismu a protestantismu 19. století. Čili ještě jednou, aby si to každý zapamatoval, tohle jméno, který tady nikdo nezná a měl by. Alessandro Gavazzi, psáno Gavazzi se dvěma z, což je původně katolický kněz, potom kněz, který říká, no já jsem vlastně antiklerikál, nebo jinými způsoby, prostě já věřím katolickou vírou, ale papežská moc a celé to spojení s vládou je prostě špatné. A speciálně roku 1849, čili za Římské republiky, má velká kázání, je prostě velmi oblíbený, účastní se Římské republiky, je vojenským kaplanem Garibaldiho, který vede obranu Římské republiky před papežskými vojsky. Na to se musíme zdola od Tiberu přesunout na druhý břeh a vystoupat na Janikul, což je takový jakoby římský Petřín, chceme-li. A tam je památník, muzeum té zmiňované Římské republiky, což je klíčový okamžik římských politických a náboženských dějin. Zase rok 1848, celou Evropou jdou revoluce. Tady z Prahy to známe, ty naše barikády a podobně. No, v Římě úplně to též, jenom o maličko později, až vlastně na začátku roku 1849 oni vyhlásí Římskou republiku, papež prchá z Říma do města Gaeta, což už je vlastně pod ochranou Neapole, a posílá kletby a žádá velmoce, aby zasáhli. Oni mi vzali stát, oni mi vzali moje světské panství. A té Římské republice vládnou tedy jacísi po římském způsobu starořímském triumvirové. Ten hlavní je novinář Giuseppe Mazzini, další klíčové jméno, známé, to je takový jakoby italský Havlíček, chceme-li. A zase, to nejsou ateisti. To Mazziniho heslo bylo Dio e popolo. Bůh a lid, nebo Bůh a národ. Jo? To není, jak si svrhneme Pána Boha strůnu. Říkají, svrhneme papežskou vládu. A oni doufají v nějaké diplomatické řešení, ale nikdo jim nepomůže, takže na ně přijdou francouzská vojska a Garibaldi s nějakými dobrovolníky brání Řím proti té obrovské francouzské přesile právě na tom Janikulu. Dokonce takový detail, i prostitutky římské se podílejí na ošetřování raněných a některé i bojují.
Nejenom italské ženy, ale dokonce i české ženy, jak si říkal 1848, je to všude, vzkazují Garibaldimu, řekněte mu, že je idolem našich srdcí. A on na to reagoval a požehnal jim na tu dálku. A taky bych ráda připomněla, že Garibaldi tu má neuvěřitelný vliv taky na sokoly. Ty uniformy červené, pochází vlastně odsud, že napodobovali. A dcera Jindřicha Fignera, jedno ze zakladatelů sokola, vzpomíná, jak jí tatínek nechal poslat z Itálie taky malinkou červenou blůzu. A tu nosili dobrovolníci Garibaldiho a ona, když šla na procházku, tak se pyšnila a žila v přesvědčení, že nějak každý teď uvidí, že je revolucionářka. Přála si v těch 7 letech, aby ji sebral policajt. Jakože to je to. No a potom ještě Když byly oslavy Husova narození, tak pozvali taky do Čech Garibaldiho a on nemohl přijet, ale vzkázal, jak si dopis poslal, kde píše: synové starých Čech, vzdávám čest památce vznešeného Jana Husa, jenž jako náš Savonarola spečetil mučednictvím na hranici svou lásku k víře pravdy. Tito dva hrdiní mučeníci byli obětmi nejstrašnějších lidských institucí. Kéž vaší chrabří vlastenci při oné krásné slavnosti, kterou budete pořádat, obnoví v pravdě památku vašeho Jana Husa. Budu v duchu přítomen na vaší slavnosti a jsem pro celý život váš G. Garibaldi. Cituji z magisterské práce Niny Jaškové.
Když už jsme v těch Čechách, tak samozřejmě musíme připomenout taky Nerudovu romanci italskou, což je právě o popraveném knězi republikánovi. Tam je to, nemusíme si jít celou číst, ale jenom připomenout ten první verš. Ugo Bassi, mnich a republikán. Jo, ty věci, které můžou jít dohromady. A v tom dopise Garibaldiho příznačně zmíněn vedle sebe Hus a Savonarola. A to nás vede ještě na jiné římské místo, a to je Campo dei Fiori. Doslovně to je vlastně pole květin, ale to je jakoby takový zeleninový trh, částečně do dneška sem zelenina prodává. A tam je uprostřed na tom náměstí pomník Giordana Bruna, který byl vytvořen po pádu papežského Říma, takové to jako natruc, když už papež nevládne, budeme připomínat ty, které papežství pronásledovalo a ničilo. Takže tam je ten Giordano Bruno, upálený roku 1600, a na podstavci jsou plakety s vyobrazeními různých jiných pronásledovaných osobností. A mezi nimi je také
Jan Hus.
Jan Hus, přesně, je tam Jan Hus. Kdo přijde do Říma jako poutník, měl by se zastavit na Campo dei Fiori a podívat se na tu Husovu plaketu. Samozřejmě jako starý komedian, když jsem tam byl, tak jsem si zaspíval Hraniče vzplála tam na břehu Rýna. Ale to byl velký oblouk, jdeme zpátky, prosím mě, Alessandro Gavazzi, jo, čili zpátky 19. století, Římská republika, Garibaldi poražen 1849, prchá a Gavazzi taky prchá a prchá do Ameriky. A samozřejmě, když někdo prchá do Ameriky, znamená to, že se tam potká s tím prostředím absolutní náboženské svobody, nebo téměř absolutní náboženské svobody. To, co v Evropě vlastně pořád ještě nikde nebylo. Jo? Režimy byly buď to katolické, nebo protestantské, nebo ve Francii, řekněme silně katolické, a pak teda opravdu protináboženské. V Americe, jak známo, založit si církev je snažší než založit si firmu. Takže Gavazzi se vrátil potom z Ameriky po letech už vlastně jako protestant radikální, který říkal, a teď je zapotřebí provést konečně v Itálii reformaci. Jo, když připomínáme, že tedy Římská republika poprvé neuspěla, po druhé vlastně dochází ke nikoli v Římské republice, ale ke sjednocení Itálie v letech 1861. Je to sjednocení Itálie tehdy ještě kromě Říma, abychom připomněli. A Gavazzi se tedy vrací a říká, a teď je zapotřebí jak si očistit římské křesťanství od toho papežství. A jeho chvíle nastane roku 1870. To je rok, kdy znovu Itálie už je sjednocená, kromě Říma a té oblasti kolem. Není to ale republika, je to italské království, které v zásadě vzniklo rozšířením království sardinského s centrem v Piemontu, v Turíně. A to je taky jako dobrý příklad. Král Viktor Emanuel. Všude v Itálii najdeme Garibaldiho ulici a náměstí Viktora Emanuela, nebo v obráceně. Jo, to je prostě povinné, jako u nás je prostě Husova, Havlíčkova, Masarykovo náměstí, jak v Itálii všude je Viktor Emanuel, Garibaldi a Mazzini. A ten Viktor Emanuel říká, ano, musíme dokonat sjednocení Itálie, čili ano, musíme papeže zbavit jeho státu, kéž by to šlo dobrovolně. A píše papeži několik dopisů, říká, prosím vás, já jsem zbožný katolík, já nejsem žádný protestant revolucionář, jsem zboží vůle král tady v Turíně. Ale vidíte to, jo, ta Itálie už skoro celá je sjednocená, nemá to smysl, nemohli bychom se nějak dohodnout. Ne, nemohli. No tak to nakonec prostě dobili. Nakonec prostě italská vojska oblehnou Řím a dobydou. A k tomu roku 1870. A k tomu je zábavná historka. Papež samozřejmě, to byl Pius IX. Tehdy, posílal hromy a blesky A když už ta vojska přišla k hradbám, tak on vyhlásil exkomunikaci na toho, kdo si troufne zaútočit na hradby papežského města. A italští vojáci udělali takovou zábavnou věc. Do čela toho oddílu, který měl zaútočit na ty hradby, postavili žida. Kapitán Segre, Giacomo Segre, Segre je typické židovské jméno, jako roubíček prostě u nás, jo, tak nevím, Segre, kterému samozřejmě nějaká exkomunikace od papeže byla celkem lhostejná, jakož to byl žid. Takže zautočili na hradby, prorazili tu bránu, to je slavné proražení brány, ta breča, jeden ze symbolů vlastně konce papežského Říma. A to zase jako tomu papežovi musíme nechat aspoň dobré, že to, že když viděl, že ten Řím neuhájí, tak už zastavil obranu. Jo, řekli, dobře, nemá to smysl, jsme obklíčeni, brána je proražená, necháme toho, vyhlásíme bílý prapor. Ani on nechtěl zničení toho Říma. On se pak prohlásil za vatikánského vězně, sebrali mě stát, já je všechny prokleju, ale aspoň tady nechtěl toto zničení.
Já jsem se dozvěděla z té magisterské práce i to, že Garibaldi nejenom, že fakt stihl tu být v Africe, tu v Americe, tu zas v Itálii
manželku
bojovat.
Manželku měl z Jižní Ameriky.
Takže napsal taky 3 romány.
Ano. Není to špatné, prosím mě, nejsou špatné. Český je z toho román, který se jmenuje Beletrizované vzpomínky, který se jmenuje Tisíc, což je vlastně název toho jeho dobrovolnického oddílu, který měl teoreticky 1000 mužů, reálně jich nebylo 1000, ale symbolicky byl oddíl 1000, který vlastně zautočil na Neapol a připravil takto sjednocení. A to je samozřejmě plné to proklínání toho papežského Říma a touhy zpátky po tom původním křesťanství. Čili znovu, Garibaldi je antiklerikál, ale prostě není ateista. A ten Řím po roce 1870 se opravdu velmi proměňuje i ve smyslu té městské krajiny. Já už jsem tady zmiňoval ten pomník pro Giordana Bruna. Podobných pomníků vzniklo více, vždycky připomínající něco, o čem se nesmělo mluvit, respektive o čem se mluvilo jenom ve špatném, jo, čili připomínající prostě jiné než papežské tradice. A taky konečně protestanti si mohli zakládat kostely. Takže jsou-li v Římě dneska protestantské kostely, no tak směly vznikat až po roce 1870, čili ten kostel metodistický, který je naproti Andělskému hradu a kostely, které založil zmiňovaný Alessandro Gavazzi, který jednal s těmi valdenskými, kteří tak jako ještě nějak jako tajně existovali nebo prostě měli centrum v tom Turíně na severu, ale to na něj bylo málo. Oni pořád byli na něj strašně tradiční, byl velmi moderní, takže se nedohodli, jak to tak v protestantismu bývá. Tím, že si můžeš založit jinou denominaci, tak když se nepohodneš s kamarády, tak si ji založíš. Takže on si založil svoji vlastní církev gavaciánskou, protestantskou, která ovšem teda vydržela jenom přesně do jeho smrti a potom ty zbytky se spojily se svými valdenskými. Takže dneska vlastně ta jakoby hlavní tradiční italská protestantská církev jsou valdenští plus metodisté dohromady. Vedle toho jsou tam anglikáni, k ním jsem chodil často na Via del Babuino. Víš, anglikáni mají krásnou liturgii, ale to není italské, tam je ta bohoslužba anglicky a jsou to buď to expati, kteří tam žijí už léta, anebo turisti. Takže to vlastně je ostrůvek toho anglického v Římě, ale hledám-li, jak říkám ty, přímo italské protestantské kostely, tak musíme prvotně k těm valdenským spojeným dneska s těmi metodisty. A pak jsou samozřejmě tam modlitebny různých evangelikálních sborů, jako všude po světě, takové ty garážové kostely, je to, že jdeš někde po testaču a tam je cedule Chiesa Evangelica, což jsou evangelikálové, to nejsou evangelíci v našem smyslu tradičním lutersko-kalvínském, ale takový ti evangelikálové amerického typu. Takže je to ten svět Říma náboženský, dneska už zdaleka není jenom katolický. Samozřejmě, ono to katolické je nejvíc vidět, protože ten svatý Petr prostě je podevšad vidět a všechny ty kupole a ta nádhera, to jaksi vizuální je katolické, ale zároveň je tam ta tenká linka protestantská. No a taky nezapomněme ještě na jednu věc. Dneska Řím je osídlen také stovkami tisíc lidí jiných vyznání. Protože jsou tam ty statisíce uprchlíků nebo už integrovaných uprchlíků, takže jsou tam muslimové, jsou tam hinduisté, vlastně nejvýraznější národnostní menšina v Římě jsou Bangladéšané, typicky na tom Campore Fiore, ti, co prodávají tu zeleninu, to jsou Bangladéšané. Já mám zvyk, že se vždycky lidi ptám takové to, a vy jste odkuď? Nejčastější odpověď prostě Bangladeš. Takže ta představa, že Řím je katolické město, už daleka není pravda. A potom taky ještě další aspekt. Ten levicový Řím. Garibaldiovci měli ty červené košile. No a v 20. století v Itálii vzniká velmi silná ta levicová tradice. Ať už přímo komunistická, nebo obecně socialistická, nebo jako různý anarchisté, jsou italští anarchisté. Takže se symbolicky dá mluvit o tom, že dnešní italská společnost se skládá z těch dvou velkých částí, jakoby té černé a té rudé, té postkomunistické nebo v obecném smyslu levicové a té druhé, což neznamená jenom katolické či postkatolické, ale taky postfašistické. Ty červené košile garibaldiovské a ty černé košile, které nosili ti Mussoliniovci. A do dneška v těch volbách je přesně vidět, jak jako ty strany se jmenují různě, ale je to ta prostě půlka a půlka. Takže Řím je taky dneska velmi levicový, taky tam jsou různé rudé hvězdy vidět, ale to už jsme daleko od protestantismu. To je jiná podoba antiklerikalismu, ta už skutečně levicová, chceme-li ateistická, kvůli které se nikdy zapomíná na tyhle ty tenké proudy, které říkali, ano, jsme křesťané v Římě a je to možné také ještě jinak. A rozloučíme se dneska, prosím tě, ještě na jednom nádherném místě v Římě. Čili zopakuji, byli jsme u Andělského mostu, byli jsme ve Valdenských kostelích, byli jsme na Janikulu nahoře, kde je muzeum Římské republiky, tam mají vystavené ty červené košile.
A taky je tam socha Garibaldiho obrovská.
Je tam obrovská jezdecká socha.
Ale u sochy ano.
A poblíž je jezdecká socha jeho manželky. Takže je tam i tenhle ten prvek, protože když Garibaldi je zraněn, tak ona převzala na okamžik velení. Ačkoliv měla dítě u prsu. Ale my se rozloučíme naopak na místě velmi nebojovném, na Cimitero a Cattolico, neboli nekatolickém hřbitovi. To je úplně kde jinde, to je u hradeb na druhé straně, kousek už vlastně od Via Appia. A to je hřbitov, který vzniká na začátku 18. století, když milostivě bylo povoleno, aby ti, kdo umřou v Římě a nejsou katolíci, také byli slušně pohřbeni na hřbitovi, protože do té doby směli být jenom jaksi zahradbáni za hradbami a nesměli mít náhrobky. Fuj, protestanti! No a samozřejmě on tam co chvíli někdo umíral, protože tam samozřejmě byli obchodníci, byli tam vyslanci, jo, Řím byl mezinárodní město. Angličané, Němci, Severané. A na sklonku 18. století tam vznikl tenhle ten nekatolický hřbitov, který byl původně tedy protestantský v zásadě, taky se mu říká Cimitero protestante, takže je tam pohřben Keats, anglický básník, který tam umřel chudák na tuberu v 25 letech, je tam pohřben Shelley, který se taky utopil nešťastně a jiní. Ale pak se stal ten hřbitov pohřebištěm všech možných lidí jiných i než křesťanských věr, takže jsou tam pravoslavní z té ruské komunity a Srbové a jsou tam židovské hroby a dneska jsou tam taky muslimské hroby a je tam pohřben představitel iránské protichomejníovské opozice, který utekl z Teheránu a stejně si ho našli a zavraždili ho a jsou tam pohřbeni někteří prominentní italští marxisté. Takže mnozí na ten hřbitov chodí za Keatsem a Shelleym a mnozí za Gramscim, za tím nejvýraznějším teoretikem italského marxismu. Já myslím, že o něm bychom si taky někdy mohli povídat, ale to je někdy jindy. Skončíme Nerudou, Nino jsem se rozhodl, že skončíme Nerudou, tou baladou o knězi antiklerikálovi, kterého zastřelí papežští vojáci a on jim říká, však nepozná Kristus, pozná mžikem, jak já mžikem jeho mistra ctného. Podle lidstva reků kolem něho, praporu dle nad ním červeného.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.